šāds projekts ir izstrādāts ņemot vērā Latvijas Republikas valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, kurā uzsvērts, ka šo līdzekļu apmērs nav mainījies kopš 2002. Gada un tas nav pamatots ar konkrētiem apstākļiem. Kā arī apvienoto nāciju organizācijas bēgļu lietās komisāra vēstuli esam saņēmuši, kurā norādīts, ka šobrīd normatīvajos aktos noteiktais uztura pirmās nepieciešamības un higienas preču iegādē paredzētais finanšu līdzekļu apmērs, kur saņem patvēru meklētājs nav uzskatāms par pietiekamu, lai nodrošinātu atbilstošu dzīves līmeni. Kā arī esam ņēmuši vērā Latvijas Republikas tiesības sarga atzinumā secināto, ka šis līdzinājais uztura un higienas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevuma apmērs nespēja patvēru meklētājiem sekt viņu uzturēšanās izmaksas Latvijā.